Kuuntelet podcastia nimeltään Beatlecast, puhetta Beatlesista. Tämänkertaisessa jaksossa me tutustutaan vuoteen 1983. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Vuosi 1983 on Beatles-julkaisujen osalta ehkä vähän semmoinen heikohko, koska pari albumia tulee jäseniltä ja vaikuttaa siltä, että kahden jäsenen urat oli jollakin tavalla takana päin. Vai mitä sanoisit tähän?
No joo, Georgeista ei kuulunut oikeastaan mitään koko vuoden aikana. Hän vietti hiljaiseloa. Ainoastaan yksi sinkku julkaistiin vielä siinä alkuvuodessa. Alkuvuodesta oli I Really Love You -niminen cover-biisi Control-levyltä. Tuli singlenä, mutta eipä se hirveitä menestystä kyllä saanut osakseen.
Ja Ringolla oli vähän vaikeuksia saada levyä julkaistua, mutta Paulilla taas sitten meni vähän paremmin.
Joo, Paulhan nyt workaholic. hän nyt koko ajan teki kaiken näköistä, että loppuvuodesta ilmestynyt Pipes of Peace-levy ei suinkaan ollut ainoa asia, mitä tänä vuonna, 83 vuonna hän teki, vaan siinä oli jo sitten, hän oli täydessä vauhdissa tekemässä leffaa.
Mm. Mutta ruvetaan käymään tämän vuoden tapahtumia kaikesta huolimatta läpi, koska tässä on tämmöisiä ihan mielenkiintoisia tapahtumia kaikin puolin. Tässä alkuvuonna esitetään montakin Beatles-aiheista ohjelmaa televisiossa, tämmöinen kuin Beatlemania-niminen dokumentti esitetään BBClle, ja sitten Amerikan TV:ssä esitetään TV-spesiaali nimeltään Ringo, joka on semmoinen hieman hämärähkö, puolifiktiivinen elokuva, jossa myös George Harrisonilla oli tämmöinen pieni sivuosa. Ja tuntui siitä, että kiinnostus ainakin Beatlesia kohtaan oli edelleenkin olemassa. Mutta Girl is Mine-duetto Paulin ja Michael Jacksonin välillä niin nousee numero kakkoseksi tuossa alkuvuonna. George tosiaankin viettää hiljaiseloa ja hänestä ei kuulu juurikaan mitään. Kylläkin raportoidaan hänen liikkeestä, että hän on lomalla siellä ja lomalla täällä, mutta ei mitään kovin suurta aktiviteettia hänellä.
Yleensä ne uutisoinnit liittyy johonkin, että hän on ollut seuraamassa autourheilua tai hän on nähty lentokentällä jossain
syömässä hotellissa.
Ja toki se siis hänen elokuvayhtiönsä Handmade Films tekee koko ajan duunia ja uusia elokuvia syntyy.
Mm. Ja tuossa vaiheessa hän näyttää myöskin siltä, että toi Handmade Films alkaa kasvaa. Siellä tulee useampia tämmöisiä niin kuin hittileffoja ja vaikuttaa jopa siltä, että tämä Britannian elokuvateollisuus lähtee niin kuin ihan uuteen nousuun juuri tämän kyseisen Handmade Filmsin ansiosta.
Eli siis George Harrison teki Britannialle saman kuin Kaurismäen veljekset Suomelle.
Se on ihan totta, kyllä.
Kyllä.
Koska 80-luvulla Suomessa ei juurikaan tehty kansainvälistä menestystä saavuttanutta elokuvaa ja Kaurismäet teki sen. Ja sama tapahtui sitten todellakin Britannissa. Ihan osuva vertaus mun mielestä, kyllä. No sitten Georgea kuvaa se, että tuossa tammikuussa Sunday Timesin artikkeli, joka kertoo Georgeista, niin saa otsikoksi I'm George, not a Beatle. Että hänet ei kiinnosta keskustella edes koko Beatles-aiheesta. Varmaankin hieman kärjistetysti tehtyä juttua, mutta ehkä voi kuvastaa vähän sitä, että tämä Beatles on hänen mielestään jo ollut ja mennyttä. Please Please Me saavuttaa sijan numero 29, koska se julkaistaan uudelleen singlenä. Se on 20-vuotisjuhla julkaisu.
Ja näitähän tulee tässä pitkin 80-lukua sitten, kun kaikista sinkuista tulee se 20 vuotta, niin ne julkaistaan.
Joo, ne julkaistaan aina suurin piirtein päivämäärälleen samaan aikaan, että julkaistaan sekä semmoinen vinyyli että sitten kuvasingle. Ja sitten rupeaa jossain vaiheessa tulee CD-singletkin, että nämä singlet julkaistaan aina tälleen niin kuin tasavuosittain. Complete Beatles-elokuva, joka julkaistiin aikaisemmin, niin siitä tulee sitten semmoinen VHS-versio, ja jos oikein huuto netistä tai jostakin torista katselee, niin saattaa löytyä tämä dokkari vielä. Ja sehän on semmoinen dokumentti, että sitä ei tuskin enää koskaan julkaista eikä näytetä missään, koska kuten tiedämme, niin Paul McCartney osti oikeudet tähän jossakin vaiheessa. Ja tämä kaikki materiaali, mikä tähän dokkariin liittyy, niin sitä ei voi enää näyttää missään.
Kyllä, mutta sen verran suosittu se oli silloin 80-luvun alussa, että myös sitten Beatles ja Apple-yhtiöt innostui julkistamaan tämmöisen tiedon, että heidän oma dokumenttielokuvansa The Long and Winding Road on viimein valmis ja julkaistaan ihan pian. Mutta näinhän ei sitten koskaan käynyt.
Sitähän oli jo vasta 10 vuotta siinä hiottu.
Mutta tämmöinen julkistus tosiaan oli helmikuussa 1983, että kyllä se tulee. Vai. Mutta sitten se tuli sitten vähän erilaisessa muodossa vasta 12 vuotta myöhemmin Anthology-projektin myötä.
Michael Jackson ja Paul McCartney tekevät yhteisiä musiikkivideoita. Kaksikin musiikkivideoa itse asiassa. Tuossa helmikuussa The Man singlestä tehdään musavideo.
Joo, paitsi että sehän ei koskaan ollut sitten lopulta single. Ja sitä ei julkaistu singlenä, että siitä suunniteltiin sinkkua, mutta se jäi julkaisematta. Tämmöinen promovideo tosiaan kuvattiin jo, että Michael Jacksonin kanssa yhteistyöhän alkoi jo vuonna 1981. Silloin hän alkoi tekemään jo biisejä yhdessä ja niitä sitten tässä hiljalleen julkaistaan. Joo, tosiaan Michael Jackson lentää Englantiin sitten ja viettää aikaansa siellä McCartneyn kotona Sussexissa. Ja he tämän videon kuvaamisen lisäksi sitten ottavat myös osaa Brit Awardseihin sinä vuonna, missä sitten Paul McCartney palkitaan muun muassa Tug of War-levyn myötä.
Tulee huhuja, että Beatlesilta tulisi uutta materiaalia jälleen kerran, eli jopa ihan aikataulujakin ilmoitetaan, että Beatlesin julkaisematon biisi How Do You Do It ja Leave Me Kitten Alone julkaistaisiin singlenä, mutta tätäkään nyt ei sitten jostain syystä tule. Tässä huomataan niin kuin aika paljon tämmöisiä asioita, että julkistetaan ja sitten vetäydytään.
Joo, jostain syystä tähän osuu tämmöisiä juttuja.
Liittyisiköhän se sitten tähän Apple-yhtiön uudelleen organisointiin mahdollisesti?
Varmasti, siellä varmasti oli nyt kutinaa siitä, että jotain tällaista arkistomateriaalia pitää saada ulos, koska tässä oli nyt samalla suunnitteella sitten jo tämä, mikä sitten toteutui kesällä, eli Abbey Road Studio ensimmäistä kertaa avasi ovensa yleisölle ja siellä sitten esitettiin tällainen filmi kuin The Beatles at Abbey Road, missä niin kuin näytettiin, kuinka he työskentelivät siellä ja sitten siellä soitettiin joitakin näitä julkaisemattomiakin biisejä. Että ehkä siinä oli tämmöistä pöhinää, että nyt pitää saada julkaistua jotain, mutta lopulta sitten niitä ei koskaan materialisoitunut.
Paul McCartney on kiireinen, kuten aina hän tekee nauhoituksiakin, tämmöinen kuin Theme from Twice in a Lifetime-niminen biisi. Osaatko sanoa tästä kappaleesta jotakin?
No tämähän löytyy, onkohan se muistaakseni Pipes of Peace CD. Se 93 vuonna tuli tämmöinen remasteroitujen CD:iden sarja, niin siitä löytyy bonuskappaleena tämä Twice in a Lifetime. Eli se on tämmöisen elokuvan, joka on julkaistu sitten vuonna 1985, missä näytteli legendaarinen näytteli Anne Margaret, oli siinä pääosassa, niin tämä Paulin biisi soi siinä lopputekstien aikana. Ja tätä ei silloin julkaistu sinkkuna eikä oikeastaan missään. Että se on vaan siinä leffassa ja sitten myöhemmin tuli tämä CD-bonusbiisinä.
Voisi sanoa, että tämmöinen suhteellisen harvinainen Paul McCartneyn
julkaisu. Kyllä, mutta se on ihan hieno kappale. Se on semmoinen tyypillinen makkaballaadihan se on, mutta tosi kaunis biisi.
Paul McCartney ja Stevie Wonderin hitti Ebony and Ivory saa palkintoja International Hit of the Year -palkinnon. Itse asiassa Paul voittaa useitakin palkintoja tämän vuoden aikana Tug of War-albumista ja niin edespäin. Eli Paulille sataa tämän vuoden aikana semmoista niin kuin kunniaa ja gloriaa niin kuin monestakin eri suunnasta.
Kyllä, ja se Tug of War-levy muutenkin on hyvin kriitikoiden suitsuttama ja saa näitä palkintoja. Muun muassa George Martin ja äänittäjä Jeff Emerick saavat myös tästä levystä palkinnot.
Kyllä vaan. Ringo tekee radio-ohjelmaa. Ringo's Yellow Submarine-niminen radio-ohjelma ilmestyy radioaaloille ABC-FM-taajuuksilla. Ja siinä hän käy läpi uransa. Hän kertoo vähän näistä Beatles-biiseistä ja myöskin ilmeisesti solo-tuotantoa. En ole tätä koskaan kuullut tätä kyseistä radiosarjaa, mutta Ringosta tulisi nyt sitten tämmöinen radioherra. Tosin kyllä Paul McCartneykin kunnostautui myöhemmin tekemään sitä omaa radiosarjaansa.
Ubu Jubu
myöhemmin, kyllä. Ja Bob Dylanillahan oli muuten pitkään tämmöinen oma radio-ohjelma Amerikoissa, että ei mitenkään kummallinen asia sinänsä.
Sitten on tämmöisiä skandaaliuutisia tässä. Kun Beatleseistä on kysymys, niin kaiken näköistä siipeiliä siinä pyörii nurkissa. Taisi viime jaksossa olla jo puhetta tästä Jokon ja Johnin. Oliko se nyt sitten niinku
assistentti
Fred Seaman, joka otti sitten haltuunsa valtavan määrän kaiken näköisiä dokumentteja, valokuvia ja päiväkirjoja ja muita. Ja häipyi sen sileen, niin tässä huhtikuussa 1983 eräs kustantamo maksaa hänelle $900,000 ennakkoa siitä, että hän julkaisee sitten näitä. Mutta eipä se kauaa se ilo kestä, nimittäin sitten jo toukokuussa oikeus tuomitsee hänet sitten ehdonalaiseen. Ja ehtona on se, että näitä ei koskaan saa julkaista.
No, myöhemmin Fred Seaman sitten kyllä julkaisee tämmöisen kirjan vuosistaan John Lennonin ja Yoko Onon assistenttina. Ja itse asiassa nämä oikeusjutut tämän asian tiimoilta ovat jatkuneet ihan viime vuosiin saakka. Että vuonna 2021 raportoitiin edellisestä oikeusistunnosta Fred Seamanin kanssa.
Wow.
Aikamoista, 40 vuotta. Siinä on kyllä tiukkaa vääntöä ollut kyllä.
Joo, no sitten Pauliakin vähän piinataan, nimittäin tämmöinen saksalainen nuori nainen nimeltä Bettina Hubers ilmoittaa, että Paul McCartney on hänen isä.
Joo, muistan lukeneeni suosikista tästä samasta aiheesta, jossa tämä kyseinen tyttö pitää Paulin kuvaa vieressä ja sanoo, että tämä on hänen isänsä nyt tässä näin. Muistatko, miten tässä sitten kävi tässä?
No tässäkin mun mielestä kävi alkuunsa niin jotenkin, että ensi oikeus päätti, että Paulin olisi niin kuin hyvä nyt maksaa hänelle niin kuin ihan kuukausittain joku tietty summa. Ja sitten meni muutamia kuukausia ja sitten tämä Bettina poseerasi ilki alastomana jossain aikakauslehdessä Saksassa. Ja sitten kun häntä kysyttiin, että miksi hän nyt tämmöiseen sitten rupeaa, niin on sanottu, kun ei hän tarvitsi rahaa, että kun ei se Paul ole maksanut hänelle mitään.
Niin,
tällaisia kaikkia juttuja.
Kuinkahan monta lasta on ilmoittautunut Beatlesien jälkeläiseksi tässä vuosikymmenen mittaan? Niitä jonkin verran on aina, putkahtelee sieltä täältä.
Mielenkiintoista.
On.
Kyllä se on totta, kun lehdessä lukee.
Totta se on, kun lehdessä lukee, ja ainahan voi kaikennäköistä väittää. Paul ryhtyy työstämään elokuvaa, taikka siis on jo kuvaamassa elokuvaa. Give my regards to Broad Street, jota tässä vuoden mittaan sitten kuvataan eri puolilla Lontoota. Ja siitä tihkuu, hän antaa haastatteluja ja siitä tihkuu tietoja, että sieltä tulee oikein tämmöinen hieno elokuva, jolle povataan sitten isoa menestystä. Totta kai kun Paulilla on ollut muutenkin tässä tämmöistä arvostusta ja menestystä listoilla sun muuta vastaavaa, niin elokuva nyt on suhteellisen luonnollinen jatke tässä kohtaa. Mutta mielenkiintoista on se, että tämä on kuitenkin fiktiivinen elokuva ja Paul ei ole tämmöistä fiktiivistä leffaa tehnyt sitten Beatles-aikoihin. Ja miksi hän haluaa tehdä sitten fiktiivisen elokuvan, niin ehkä voidaan sitten kun se elokuva julkaistaan, niin jutellaan siitä sitten.
Jutellaan siitä lisää. Mutta tämä on tämmöinen pitkä projekti, että siihen toki tehdään kuvauksia ja äänityksiä. Hän äänittää uudelleen monia Beatles-biisejä myös tätä elokuvaa varten. Yksi herkullinen kuvaustapahtuma tapahtuu siis Leicester Squarein metroaseman edessä eräänä kesäisenä varhaisena aamuna, kun siinä leffassa on semmoinen kohtaus, että Paul sitten, kun hän on niin kuin menestyspäivänsä jo nähnyt, niin hän ryhtyy katusoittajaksi, kun ei enää muita keikkoja ole, niin siinä näytetään tämmöinen pätkä, että hän lolleskelee siinä.
Ilmeisesti ihan aito tilanne se. Siinä
kyllä se varmaan on, joo. Kesäkuussa julkaistaan sitten Ringon uusi albumi nimeltä Old Wave, joka olikin sitten pitkään aikaan, tai siis näytti siltä, että sen jälkeen Ringon levytysura oli ohi, koska sitten seuraava tuli vasta 9 vuotta myöhemmin.
Ja tämä oli kiinnostavaa, nimittäin hän ei tahtonut saada tätä albumiaan julkaistua oikeastaan missään, mutta sai sen lopulta sitten niin kuin Saksassa ja sitten joissakin Etelä-Amerikan maissa ja Kanadassa. Joo. Mutta USA:ssa ja Englannissa sitä ei julkaistu ollenkaan.
Sitä ei tässä kohtaa julkaistu lainkaan.
Mitäs mieltä, Mikko Kangasjärvi, olet muuten tuosta Old Wave-levystä?
No tämähän oli semmoinen levy silloin aikanaan, kun jotenkin 80-luvun lopulla nyt ei ollut vielä nettiä eikä muuta, niin ylipäänsä tieto siitä, että mitä kaikki levyjä nämä Beatles-tyypit on julkaissut, niin se piti keräillä sellainen pienistä palasista milloin mistäkin. Niin tämä oli yksi viimeisiä sellaisia mun ylipäänsä tietoon tulleita, että tämmöinen levy on olemassa, koska ei tätä missään näkynyt. Mä oon saanut tämän varmaan ekan kerran käsiini sitten CD-nä, koska tässä tehtiin sitten semmoinen remasteroitu CD-painos vuonna 1994, missä oli bonusbiisejä, pari bonusbiisiä. Ja, et silloin mä oon vasta kuullut ekan kerran tämän koko levyn. Myöhemmin kyllä saanut sen saksalaisen vinyylipainoksen haltuuni.
Okay.
Okay. Painosmäärät ei varmaan ollut mitään ihan tajuttomia. Tästähän on, tuliko se jo vai tuleeko se nyt? Tulee tämmöinen Record Store Day-julkaisu tästä.
Se julkaistiin viime vuonna.
Viime vuonna,
ja, eli 2022 se julkaistiin uudelleen sekä vinyylinä että sitten rajoitettuna CD-painoksena. Ja minä sain sen CD-painoksen ostettua. Ja nyt kuulin sen ensimmäistä kertaa. Mulla on se. Se on mutta hieno semmoinen levy, jossa se CD näyttää niin kuin pieneltä vinyylilevyltä. Se on semmoinen musta. Ja siinä uratkin ja näin edespäin. Eli se on nyt saatavilla ja sitä pystyy nyt ostamaan, vaikka se onkin pieni rajoitettu painos. Mutta
siis mitä mieltä mä oon siitä levystä? Siis sehän on Joe Walsh toimi tämän levyn tuottajana ja tämähän on aika pitkälle semmoinen bändilevy. Tämä on tehty siellä Ringon omalla studiolla Tittenhurst Parkissa Englannissa pääosin. Siinä on ihan mun mielestä hyvä meininki. Siis se on semmoinen, että ei todellakaan kyllä tohon ajankohtaan niin kuin mitenkään ilmeinen julkaisu. Ja varmaan ihan luonnollista, että se ei, niin kuin, ei kukaan levyyhtiö siitä sitten innostunut sitä julkaisemaan. Että kyllä mä sen ihan ymmärrän, että se oli todella epämuodikas levy. Mutta ei se nyt mikään huono levy ole. Tämä on Ringo huonompiakin levyjä tehnyt. Ja sitten siinä on mun mielestä yksi todella kaunis biisi, semmoinen kuin As Far As We Can Go, jonka on tehnyt Russ Ballard, joka on tunnettu muun muassa Rainbow-yhtyölle tehdyistä isoista hiteistä, Since You've Been Gone ja I Surrender. Ringo oli häneltä pyytänyt jo 70-luvun lopulla, että tei hänelle muutama hittibiisi ja hän teki sitten tämmöisiä. Se on tosi hieno kappale.
Itse asiassa eilen illalla kuuntelin tätä levyä. Mä oon sen muutaman kerran kuunnellut tässä näin. Ja niin se ei ollenkaan ole hullumpi levy. Siinä on pari semmoista vähän turhan tuntuista instrumentaalia siinä niin levyn loppupuolella, mutta siinä on oikeasti ihan hyviä biisejä, hyvin soitettu ja hyvä meininki. Että ihan kuuntelemisen arvoinen. Semmoiset niin kuin rapiat 3 tähteä, voisi sanoa.
No, mä oon ihan samalla linjalla.
Joo, kyllä, kyllä. Tässä 80-luvulla oli hyvin muodikasta tehdä tällaisia tosielämään pohjautuvia TV-elokuvia ja tämän vuoden aikana tulee 3-tuntinen elokuva nimeltään Imagine the Story of John and Yoko, jossa kerrotaan Johnin ja Jokon tämmöinen rakkaustarina. Näitä tällaisia vastaavia elokuvia on tehty muistakin Beatles-hahmoista ja näitäkin Suomen televisiossa on joskus esitetty näitä kyseisiä leffoja. Paulin ja Lindan tämmöinen rakkaustarinakin on tehty tämmöiseen näyteltyyn muotoon. Nämä ei ole nykyään enää ihan niin muodikkaita tämmöiset TV-elokuvat ainakaan Euroopassa, mutta USA:ssa niitähän tehdään siis niin kuin TV.
Tämmöisiä Hallmark-kanava.
Niin. Juuri näin. Vähän tämmöisiä niin kuin saippua-opera-tyyliin tehtyjä. Ja Beatlesin tarinastakin on tehty useampia tällaisia, niin kuin, jossa on huonot perukit.
Suomessa tämmöistä vastaavaa tekee taas niin kuin monet musiikkiteatterit.
Joo, se on ihan totta. Vuonna 1983 Beatles at the Shea Stadium niminen konserttielokuva esitetään valikoiduissa elokuvateattereissa. Se on 48 minuuttia pitkä dokumentti. Elokuva, joka itse asiassa ensi kertaa esitettiin jo silloin 60-luvulla Jenkki-televisiossa. Ja tämähän on semmoinen, että tätä ei ole sen jälkeen julkaistu, mutta se sitten tehtiin uuteen uskoon tuossa The Beatles 80s Week, The Touring Years -nimisen dokkarin sitten tämmöisessä niin kuin loppukuvassa. Eli se sitten remasteroitiin siinä vaiheessa vasta. Paul jälleen suuntaa studioon tässä loppuvuonna 83. Ja tuntuu siltä, että Paulilla on nyt niin kuin ihan hirveä drive päällä, mutta siellä on kyllä koko ajan ollut.
Kyllä. Nämä loppuvuoden äänityssessiot varmaankin sitten liittyvät tähän seuraavana vuonna julkaistavaan Give My Regards to Broad Street-albumiin ja elokuvaan. Sieltä on tulossa muun muassa No More Lonely Nights ja niin edelleen, mutta sitä ennen kuitenkin julkaistaan vielä jotain muuta.
Pipes of Peace-niminen levy tulee sitten julki. Ja tämähän on hyvin kiinnostava levy, kuten tuossa aikaisemmassa vuosijaksossa puhuttiin, niin tuli jo huhuja, että tulisi levy nimeltään Tug of War 2, mutta tästä tulikin sitten Pipes of Peace-niminen loppujen.
Joo, ja välissä sen nimi piti olla Hug for Love.
Okei. Okay.
Semmoinenkin välivaihe oli, mutta siitä tuli Pipes of Peace. Ja pilottisinglenähän siitä julkaistiin Michael Jacksonin kanssa tehty duetto Say Say Say, mikä oli valtava menestys.
Se oli, muistan lapsuudesta tuon biisin, sitähän soitettiin radiossa ja jopa Suomen televisiossakin näytettiin tätä kyseistä musiikkivideoa, joka oli hieno siihen aikaan.
Kyllä, se oli Markku Veijalaisen juontama Soitellaan ohjelma, mihin ihmiset sai soittaa puhelimella ja toivoa jotain biisejä ja musiikkivideoita. Ja sitten mä muistan, kun sinne soitti semmoinen nuori tyttö, joka toivoi Michael Jacksonia, mutta Markku Veijalainen päättikin soittaa sitten tämän duettobiisin. Mä en tiedä oikein, oliko se tyttö kauhean mielissään sit siitä, kun sieltä tulikin tämmönen, eikä mitään Billie Jeania tai Beadittiä. Mutta joo, tää oli ihan, se video on aika hieno.
Joo.
Tällainen, siinä kuvataan, sijoittuuko se nyt vähän johonkin 20-luvulle tai jonnekin.
Joo, jotain semmoista vähän villiin länteen.
Niin, vähän semmoiseen vanhaan maailmaan tämmönen. Mm. Ne myy siinä jotain uutta rohtoa.
Joo. Kyllä, huijaa ihmisiä ja menevät karkuun sitten lopussa.
Kyllä. Mutta kuvastaa hyvin sitä aikaa, että biiseistä tehtiin tämmöisiä aika kalliita musavideoita, mikä ei välttämättä ihan hirveästi siihen biisiin edes liittynyt se tarina.
Täytyy muistaa, että MTV oli suhteellisen uusi kanava. Sehän perustettiin vuonna 1981 ja tästä visuaalisesta elementistähän tuli yhä tärkeämpi tässä niin kuin 80-luvulla ja huomaa muuten tästäkin musiikkivideosta, että tämä oli kuvattu niin kuin oikein filmille. Siis, että tämä, oli niin kuin ihan tämä näytti niin kuin semmoiselta elokuvan pätkältä ja siinä oli paljon paukkuja kyllä laitettu. Siitä alkoi jopa käytöstä jossain vaiheessa 80-luvulla, että siitä musiikkivideosta tuli melkein tärkeämpi kuin biisistä.
Että. Niin siis kyllähän silloin niin kuin saattoi ihmiset jo kysyä, että onko sä niin kuin, ei kysytty, että onko sä kuullut sen ja sen artistin uuden biisin, vaan se oli, että onko sä nähnyt sen artistin uuden videon.
Joo, kyllä.
Se, vähän aikaa se juttu oli näin.
Mm, se on totta. Ja Paul McCartney tykkäsi tehdä musiikkivideoita kyllä kovasti pitkin 80-luvulla. Hänellä on paljon hienoja musavideoita kyllä tullut.
Ja niitä on siis, hän on tehnyt sitä näihin päiviin saakka. Että vaikka nykyään musavideon paikka on vähän silleen valitettavan kehno sillä, että missä niitä nyt sitten enää näytetään muuta kuin YouTubessa.
Niin.
Et ainakaan Suomessa ei ole tällä hetkellä, onko mitään sellaista ohjelmaa, missä näytettäisiin musavideoita, ei ole. Mutta siis Paul McCartney on näihin päiviin saakka kyllä kunnostautunut siinä. Mutta Say 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 oli viimeinen lista ykkös single Paulille. Oikeastaan sitten, niin kun, onko niitä sen jälkeen tullut enää albumeita, kyllä on mennyt lista ykköseksi, mutta sinkkuja.
Sinkkuja ei ole mennyt ykköseksi.
Paitsi joitakin näitä sitten tämmöisiä hyväntekeväisyysjuttuja, missä hän on ollut mukana, mutta siis niin kuin varsinaista omalla nimellä julkaistuu, niin ei. Eli tämä meni Billboardin ykköseksi vielä, tämä kappale.
No tämä Pipes of Peace-levyhän on ihan selkeästi Tug of Warin jatko-osa ja monesti kun jatko-osista puhutaan, niin jatko-osat ovat aina vähän laimeampia, taikka, jotka eivät saa hyviä arvioita. Tätä levyä ei kehuttu ja sanotaan, että yleensä tämmöisissä niin kuin arvioissa, kun kriitikot laittaa tähtiä, niin tämä saa vähemmän tähtiä kuin Tug of War, sanotaanko näin. Mun mielestä tämä levy on ihan mainio levy. Tässä on hyviä biisejä, myöskin hauskoja biisejä, siis Paulillahan on tapana laittaa, mä tykkään näistä tämmöistä kokeellisista kappaleista, muun muassa toi Average Person, joka oli hillittävän hauska biisi ja tämmöisiä näin, että ja erityisesti toi Pipes of Peace, jossa on muuten todella massiivinen musiikkivideo, myöskin. Niin se on,
ja se on vähän tämmöinen jouluteemainen. Mä puhuin äsken muuten ihan silkkaa skeidaa, koska siis Pipes of Peace meni myös lista ykköseksi, mutta Englannissa. Sehän on vähän tämmöinen semi-joulusingle, koska siinä on niin kuin, se ei nyt varsinaisesti siinä ei puhuta joulusta, mutta se musavideo esimerkiksi, sehän sijoittuu niin kuin ensimmäisen maailmansodan tämmöiseen niin kuin, vähän niin kuin välirauhaan, missä on tämmöinen, niin kuin, ja sitä pidetään, niin kuin, että se julkaistiin tässä just ennen joulua, niin se meni lista ykköseksi Englannissa, ja se on hyvin tämmöinen brittiläinen kappale, että eihän se muualla saavuttanut semmoista suosioa.
Mm. Ja tätäkin musavideoa esitettiin Suomessa, ja muistan lapsena nähneeni tämä myöskin. Ja
se tuli taas toivotaan
ohjelmassa,
muistan sen itsekin. Isäni sanoi silloin, että katsopas nyt tuo setä on ollut siinä Beatles-yhtyeessä.
Ja siinähän oli.
Ja kyllä se kieltämättä vaikutuksen teki, vaikka mä silloin, mä taisin olla 11-vuotias, niin en nyt silloin hirveästi vielä innostunut, mutta sen verran se teki vaikutuksen, että mä muistin sen biisin melodian vuosikausia sen jälkeen, vaikka mä kuullut sitä kappaletta missään, ennen kuin sitten hankin All the Best-kokoelman joskus ehkä 6 vuotta myöhemmin. Niin se biisin melodia jäi kerrasta niin kuin mieleen. Se kertoo jotain. Joo, eli tosiaan valtavan menestyneitä singlejä pari kappaletta. Ja itse albumi, kyllähän sekin menestyi ihan ok, mutta tosiaan se ei nyt enää semmoista kriitikoiden suosioa sitten saanut osakseen.
Tässä on tosiaan 2 Michael Jacksonin kanssa tehtyä biisiä, Say 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 ja The Man. Ja sitten 1 biisi on Hey Hey, joka on Stanley Clarkin kanssa tehty kappale.
Joka on peräisin sieltä Montserratin sessioista 81.
Kyllä, eli Stanley Clark on oikeastaan enemmän jazz-puolelta tunnettu herra, että mielenkiintoisia tämmöisiä yhteistyötä tuli tässä matkan varrella tehtyä. Tässä 80-luvulla tulee uusi formaatti Japanissa esiin. Ruvetaan julkaisemaan tämmöistä uutta ihmeellistä lasersäteellä toimivaa lättyä nimeltään CD-levy. Ja kaikkien aikojen ensimmäinen CD-julkaisu Beatlesiltä tulee vuonna 83 joulukuussa ja Abbey Road julkaistaan Japanissa. Tätähän ei julkaista muualla maailmassa, mutta tämä japanilainen CD-painos niin on jopa noussut tämmöiseen myyttiseen asemaan.
Niin, vaikka siitä on sanottu, että se on tosi huono laatuinen.
Niin, mutta se on myyttinen. Mä sanoinkin myyttiseen asemaan. Mutta se oli tämmöisiä ensimmäisiä CD-levyjä.
Se oli ensimmäinen ja aika nopeasti se kyllä vedettiin pois markkinoilta, koska todettiin, että ei lupaa sen julkaisuun ollut. Et viralliset Beatles CD:t näki päivänvalon sitten vasta vuonna 1987. CD-formaatti oli varmaan ensi alkuun, se oli harvojen herkkua, ei ihmisiin kaikilla ollut varaa ostaa edes niitä laitteita, ja ne levytkin oli kalliita. Mutta muistan itsekin, ostin ensimmäisiä kotistereoita näihin aikoihin ja kävin jossain kaupassa. Myyjä esitteli sitten, että nyt on tämmöinen CD-levykin, ja sen mä muistan, kun se näytti sitten, että kun tämä on niin hyvä, kun tämä ei mene rikki ollenkaan. Se heitti sitä seinää ja polki jalalla lattiaan sitä sillä lailla, että tämä ei kato mene miksikään. Mutta kuten nyt on myöhemmin todettu, niin CD-thän siis pomppivat jopa enemmän kuin vinyylilevyt. Ja niihin on sitten myöhemmin niin kuin huomannut, että niissä on aika usein vikoja.
Niin, jos sitten varsinkin käsittelee ja heitellään seinille ja pohjataan päälle.
Nimenomaan.
No sitten joulukuussa tapahtuu salaperäinen tapaaminen erään hotellin, onko se nyt sitten sviitissä. Kerro tästä salaperäisestä kokouksesta.
Joo, Yoko Ono ja Sean Lennon saapuvat Englantiin. Sean ainakin kävi ensimmäistä kertaa isänsä kotimaassa. Dorchester Hotellissa Lontoossa ensimmäinen päivä joulukuuta järjestettiin sitten Yokon sviitissä tämmöinen tapaaminen, mihin sitten kaikki elossa olevat Beatlet osallistuivat myös. Ja tarkoituksena oli sitten päättää siitä, että miten tämä heidän imperiuminsa sitten jaetaan, eli Apple-yhtiöiden jakamisesta tai osuuksien jakamisesta oli siinä kysymys. Ei ehkä niinkään sen firman lopettamisesta, koska sehän on edelleen olemassa ja varsin menestyksekkäästi, mutta siinä kohtaa ilmeisesti niin kuin sovittiin jostain asioista.
joka antaa viitettä sitten tulevaisuuteen, tuleviin julkaisuun. Ja jotenkin tässä kun seurataan tätä post-Beatles jälkeistä uraa, niin sehän on täynnä oikeusjuttuja ja oikeuskäsittelyitä ja yksi ja toinen haastaan oikeuteen ja aina kun joku julkaisee jotakin, niin haastaan oikeuteen. Tässä on selkeästi tämmöistä niin kuin liikettä, että Beatlesit haluavat kuitenkin ottaa haltuunsa yhä enemmän niin kuin asioita, levyn julkaisuja ja kaikkea niin kuin julkaisuihin liittyviä asioita.
Joo, ja pian tämän jälkeen he sai haltuunsa tavallaan sen, että sitten loppui tämä tämmöinen kaiken näköisten kokoelmien julkaisu ja he saivat haltuunsa niin kuin oikeuden hallinnoida näitä, myös näitä äänitteitä ja niiden julkaisuoikeuksia, vaikka ne äänitteiden omistusoikeudet säilyvätkin Emillä, mutta he alkoivat hallinnoimaan niitä.
Joulukuussa julkaistaan uutta materiaalia John Lennonilta jälleen kerran. Tämmöinen albumi kuin Hard Play Unfinished Dialogue, joka on hyvin kiintosa julkaisu, koska se löytyy tuolta John Lennonin ihan virallisesta diskografiasta sen niin kuin kotisivuilta, mutta sitten tästä ei jälkeenpäin ole ihan hirveästi ainakaan CD-painoksia tullut.
Ei ole tullut, eikä tässä sinänsä ole mitään uutta musiikkia. Että tämä on tämmöinen haastattelulevy. Että hän on tallennettu pätkä sitä haastattelua, minkä hän antoi Playboy-lehdelle. Eli pitkä äänitetty haastattelu, mistä pieni pätkä on sitten tässä tällä levyllä. Mutta tämmöiset haastattelulevyt oli, tämmöiset niin kuin spoken word-levyt oli suosittuja jossain vaiheessa. McCartneyltahan tuli tämmöinen McCartney Interview-levy tässä vähän aikaisemmin, olisiko se 80 tai 81. Ja sitten monet semmoiset, nämä on tämmöisiä niinku virallisia painoksia, koska nämä on julkaistu näiden niinku sen aikaisten levyyhtiöiden, johon oli niinku suhde, niin ne on julkaissut näitä, niin niitä voi pitää silleen virallisina, mutta tämmöisiä haastattelulevyjähän julkaisi monet sitten muutkin firmat, jotka oli saanut haltuunsa jotain tallenteita.
Mm. Ja tulihan Beatlesiltäkin tämmöinen vähän vastaava levy 60-luvun puolivälissä, The Beatles Story.
Kyllä.
Amerikoissa itse asiassa. Mutta sitten loppuvuonna siis tosiaankin Paul McCartneyn CCC nousee ykköseksi ja hän näyttää nyt päässeen sitten niin sanotusti kaapin päälle tässä vaiheessa. Mutta sen sijaan me ei nosta kaapin päälle, vaan otetaan esiin Trivial Pursuit kysymyksiä. Koetetaan vältellä samoja kysymyksiä.
Missä kuvattiin Let It Be-elokuvan ensimmäinen osuus?
Twickenham Studios.
Kyllä. Missä hotellissa Give Peace a Chance on äänitetty?
Amsterdam Hilton.
Ei ole.
Eikä.
Se on äänitetty Torontossa.
Niin.
Queen Elizabeth Hotel.
Joo.
Mikä yhtye äänitti Georgin ja Eric Claptonin säveltämän kappaleen jäähyväisalbumilleen?
Cream.
Kyllä.
Jee! Yeah. Uhu! Kuka oli best maninä Johnin ensimmäisessä avioliitossa?
Brian Epstein.
Kyllä. All You Need Is Love-kappale alkaa erään maan kansallislaululla. Minkä maan?
No se alkaa Ranskan kansallislaulu.
France. Sgt. Pepper-levyn kannessa Georgilla ja Paulilla on mitalit. Mitä nämä mitalit on tässä niin kuin rinnuksissa?
No kyllä, mä ne muistan, että siinä on semmoiset, mutta en mä tiedä, miten ne on. En mä muista.
NBA-mitalit, jotka ne aikaisemmin saaneet.
Näin. Mulle tulee vaan mieleen se Paulin hihassa oleva officially pronounced dead.
Niin se. Kyllä. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kiitoksia tästä ja laittakaa myöskin palautetta vaikka Facebookin kautta. Eli Beatlecast, puhetta Beatlesista, sinne voi laittaa aina viestiä ja niitä luetaan ja vastaillaan kyllä sitten. Kiitoksia kuuntelusta. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ensi kertaa.
Hey! Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
Mut miksi aina meidän pihassa?
No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
Siis mitä?
Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.